Romiem nav savas valsts, bet ir savs karoks, sava himna un starptautiskā Romu diena, ko visā pasaulē pirmo reizi atzīmēja Itālijā 1971. Gadā. Turpina Jūrmalas domas sabiedrības integrācijas nodaļas vadītāja Darja Kulagina.
Pie mums Latvijā agrāk tika svinētas visas pašvaldības, Ventspilī, Daugavpilī, Rīgā, pie mums Jūrmalā. Pa Covid laikiem divus gadus, diemžēl, mēs tikai likam izstādes logos un mēģinājam ar meitenēm un ar puišiem dziedāt un dejot, bet šogad nu ir tāda iespēja beidzot kārtīgi nosvinēt.
Pēc ilgā pārtraukuma šogad Romu dienu Jūrmalā atzīmē ar metāla mākslinieka Andra Dukura izstādi Tabors. Tajā izstādīts metāla skulptūras, kurās iekausēta Romu dzeja. Idejas autors, metāla mākslinieks Andris Dukurs stāsta, ka roku iemēģinājis jau pirms daudziem gadiem Rūjienā.
Un Rūjienā man tur ir vairāki darbi bijuši tādi, kas ir iekausēti. Tur jau pirms 11 gadiem bija. Ingas Gailas dzējoles bija pirmais bija, un, nu jā, tā kā īstenībā prasti, jā, tas ir kaut kāds literārs darbs, vai tas ir dzējoles, jā. Un šajā gadījumā vienkārši, kad bija dzējas dienas, dzīvojoties te pa Jūrmalu, kad ir čigānu valoda un ir arī čigānu dzējoļi, tad es domāju, kā to padarīt interesantāku.
Lai gan Romi ir ne tikai labi dziedātāji, bet arī tekstu rakstītāji, atrast Romu dzeju nemaz nesot bijis tik vienkārši. Turpina metāla mākslinieks un izstādes autors Andris Dukurs.
Dzeja ir tā ņemta no visdažādākiem avotiem. Man palīdzēja profesionāls Romu vēstures un mūzikas kultūras pētniece Ieva Tihovska, kas tieši ar to nodarbojās. Un viņa man īsā laikā sameklēja dažādas. Tur ir... Ir tāds Dainis Krauklis, kas nav nekāds profesionāls dzejnieks, bet, nu, manuprāt, tas viņa darbs ir tāds visinteresantākais. Ir vēl Didžus, tad ir jau tur profesionāls, tāds Eriks Kleins, un tād Rudevičs dzejoļi.
Vēsturiski Romi dzīvojuši taboros, tāpēc šāds nosaukums dots arī izstādei, bet lai pilnvērtīgāk atspogļot šo ceļotāju tautu, izstādes centrā būs arī dirižablis, stāst izstādes autors Andris Dukurs.
Ja vienkārši ir, nu, ir tas tradicionālais, kad ir tā čigāna kulbas, tā visur tas notiek pasaulē, kad ir kaut kāda festivāla, tad ir kulba un viss. Bet atceroties to veco padomju filmu, kas saucās Tabors aiziet debesīs, es vienkārši šajā gadījumā viņu vienkārši tādu šo ideju mēģināju attīstīt, lai viņu tādu no filmu beidzās tur tā skumji, bet nu, es arī, piemēram, afišā izvēlējos to kosmosa kuģi. Man gluži nebūs kosmosa kuģis te izstādē, bet īstenībā tas lielākais darbs, tas nav no metāla, tas ir... Nu, tas tiešām ir no auduma, no koka. Tas būs dirižablis, jā, tāda raķeta dirižablis. Tas ir, jā, tagad par autobāņiem jau ar klubu nepabrauksi. Un tad kaut kā, jā, viņiem ir jāparvietojas. Un es te vairāk tā kā uz nākotni vērstu, varbūt, jā, varbūt, kad... varbūt kādreiz čigāni kosmosā lidos. Bet šajā gadījumā tas tāds romantiskāks, tas ir izmantota tā dirižabļa forma.
Izstādes atklāšanā īpašu noskaņu radīt palīdzēs arī romiem netipiska mūzika, kuras autors ir Edmunds Frīdvalds. Izstāde Kauguru kultūras namā būs apskatāma līdz aprīļa beigām, bet Andris Dukurs jau noskaņojies jauniem darbiem un turpināšot iedziļināties arī Romu kultūrā un vēsturē. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma. Sandra Leitāne, RTV.